Milí posluchači, vítejte u pořadu Host do domu. Od mikrofonu vás jako každý čtvrtek zdraví Martina Kociánová. Dnešním hostem bude spisovatelka a novinářka Barbara Nesvadbová, kterou média pasovala vzhledem k tomu, že ve svých knihách řeší především vztahy mužů a žen, na odbornici na vztahy. Ty úspěšně i ty méně povedené. Až by skoro zaniklo to, že je autorkou 10 knih i knihy pro děti. Některé z nich se staly skutečnými bestsellery, podle dvou byly natočeny filmy. Ona sama byla 17 let úspěšnou šéfredaktorkou módního časopisu a kromě toho jí jdou skvělé jazyky, překládá z němčiny i z ruštiny. A právě teď se rozhodla, že už chce být jen spisovatelkou na volné noze. O životních křižovatkách i o těch, které se netýkají vztahu s ní za malou chvíli, bude mluvit Martina Kociánová. Milí posluchači, mým dnešním hostem je žena, která už v 25 letech šéfovala prestižnímu časopisu Playboy. To už ovšem za sebou měla svoji první úspěšnou knihu Řízkaři. Knih následovalo ještě 9 a časopisy ještě 2. Měla svůj televizní i rozhlasový pořad a například její román Pohádkář se stal bestsellerem roku. Jen u nás se ho prodalo 112 000 kusů. Podle něj byl natočený stejnojmenný film. Ona sama 17 let šéfovala českou edici módního časopisu Harper's Bazaar a právě teď se rozhodla vstoupit do nejistých, v jejím případě možná jistých vod svobodného povolání, zejména když je tím povoláním spisovatelství. Barbara Nesvadbová mým dnešním hostem. Buďte vítána, Báro.
Dobrý den.
Řekněte mi, člověk se nestane spisovatelem, ani když napíše první fejeton a možná ani když napíše první knihu. Kdy jste měla ten pocit, že jste si řekla, když jste napsala Barbara Nesvadbová spisovatelka, tak jakože to sedí, že to tak je?
Já to ani nikdy nepíšu. Upřímně spíš říkám psavec, nevím, spisovatelka, to mi přijde extrémně honosné označení.
No v občance nemáte psavec.
V občance, já vám nevím, já asi mám svobodné povolání nebo tak něco, ale vůbec nevím, jestli se do občanky ještě uvádí povolání.
Já teď teda taky nevím, teď se zpytuji.
Každopádně vím, že teď jsem si vyměnila občanku a ptali se mě, jestli tam chci mít uvedený stav a už to se ani nemusí.
Já tady mám ještě rodinný stav, teď jsem jí vytáhla, no. ale povolání tady opravdu není.
No, tak nevadí, ale každopádně já si myslím, že hlavně, já nevím, jestli jsem novinář nebo spisovatel, spíš já už poslední dobu myslím, že tak asi 60% svého času věnuju filantropickým projektům. Ale taky bych neříkala, myslím, že jsem dobrovolník neziskového sektoru, tak bych řekla.
Váš tatínek byl spolu s Ludvíkem Součkem takovým nestorem české science fiction literatury. Určitě jste mu dávala číst své první knihy. Já si vzpomínám, že když mi bylo kolem těch 20, tak jsem si úplně nepřála, aby o mě rodiče všechno věděli. A Řízkaři byla taková, řekla bych, velmi otevřená kniha, kterou já bych třeba neměla odvahu tatínkovi dát. Co vám na to řekl tehdy?
Když já mám výchovu dvou psychiatrů, ještě ke všemu, tatínkovi bylo 50, když jsem se narodila, mamince 35, takže nebyla úplně nejmladší matkou v té době a jsem jejich jediný dítě, tak oni ke mně přistupovali od malička, jakože jsem vlastně dospělák. A u nás nebyly žádný tabu. Pro mě bylo normální, že rodiče před mnou chodí nazí, pro mě bylo normální, že se doma bavíme o vztazích, o sexu, o morálce, o etice, o nevěře, o lži, o paradigmatech soužití. Pro nás tam nebyla žádná mez, kam až se nesmí jít. Takže já jsem vlastně byla vychovávána v úplné otevřenosti a neměla jsem nejmenší problém s tím. Tatínek mi koupil první boty na podpatku i první kondom, takže my jsme neměli mezi sebou žádná tajemství.
To určitě, ale jedna věc je otevřenost a taková jako přístupnost životu a všem tématům. A druhá věc je, že si rádi myslíme třeba o svých dětech, že jsou jako na tom fajn, že jsou srovnané, že jsou v pořádku, že jsme jim dali takový ten zdravý fundament, ten fortel. A říká se, že člověk dospívá třikrát v životě, poprvé, když ztratí iluze o svých rodičích, po druhé, když ztratí iluze sám o sobě a po třetí, když ztratí iluze o svých dětech. A jak říkám, vaše kniha byla otevřená, samozřejmě určitě to nebyla 100% autobiografie, spíš bych se jenom tak jako za sebe, jo, děvče z Moravy, bála, že by třeba ten tatínek jako najednou po třetí dospěl.
Já vám vlastně nevím, jak moc děti mají anebo takhle vlastně musí uvažovat. Možná v těch, já jsem vždycky brala absolutní odpovědnost za své rodiče. Pevně doufám, že jsem aspoň tátovi a mamince dosud jsem dobrou dcerou a velkým kamarádem, ale nenechám si od nikoho šahat na psaní, ani od editorů, ani od své dcery, ba ani od svých rodičů. Ono to je, když máte právě to svobodné povolání a neberete ho jako ziskovou činnost, ale vážně jako sdělení, tak si myslím, že kdyby se François Sagan nebo Erika Jong zamýšlela nad tím, co si o tom řekne její partner nebo její taťka, tak by nevznikl ani strach vzlétnout, ani Beauvoir druhý pohlaví, ani Saganky máte ráda Bramse. To by prostě ty ženský nikdy nenapsali a mě by se hůř dospívalo, protože bych si to nemohla přečíst.
Nejcennější rada od táty o psaní?
Je, Minko, ta nejcennější rada od táty je, a nevím, jestli platí i na psaní, ale rozhodně platí na život jako takový. A to bylo líbra, ne mi čreknul, črekno nende, takže že lepší je prostě konec s hrůzou, než hrůzy bez konce.
Milí posluchači, pokud se na cokoliv chcete mého dnešního hosta Barbary Nesvadbové zeptat i vy, tak můžete na dopoledne@rozhlas.cz. Milí posluchači, mým dnešním hostem je novinářka a spisovatelka Barbara Nesvadbová. Barbaro, vy jste začala psát už na vysoké škole, tehdy nakladatelka Romana Přidalová vzala vaše fejetony, dala tomu jednotící postavu a vyšla vaše prvotina Řízkaři. A váš bestiář byl na knižním veletrhu, to tady mám poznamenáno, oficiálně vyhlášen za jednu z 5 nejvíce půjčovaných knih v českých knihovnách.
To je legrační, co?
No, to není legrační, to je dobré, to je dobré. Myslím si, pro člověka, který píše knihy, když se tedy bráníte spisovatelce, tak je to určitě jako důležitý okamžik. Lidé, kteří přečtou vaše knihy, tak mají pocit, že vás znají. Znají vás?
No, tak to je ta otázka autobiografie spisovatel. Já si myslím, že většina lidí píše ze sebe, ale nepíšou o sobě. Pokud já třeba miluju Johna Irvinga, Philipa Rotha jsem zmiňovala, když jsme seděli na chodbě a se slzou v oku, a myslím si, že jeho zakrmen taky není Philip Roth. Byť spoustu třeba reálných zážitků, prožitků může mít obsaných z každodne a z toho, co sám zažil. Já jistě kradu historky, třeba v předposlední knížce Laskonky. Musím říct, že je hodně pozbíraná ze zážitků mých přítelkyní a žen, které mě obklopují. Jsou to takové ryze ženské příběhy. Ale nemyslím si, že by mě moji čtenáři znali jako Báru, která sedí doma v Měchenicích. Na druhé straně, pokud ten pocit vzbudím, tak pak je to pro mě úspěch. Protože vlastně to je fajn. Já si myslím, že knížka má spoustu možností, na rozdíl od filmu, není tak prvoplánová. A dává obrovskou možnost fantazii a představivosti a právě tomu vcítění. A je to třeba jedna z věcí, to nazírání na autory, proč já nemám ráda Nesboa, protože si říkám, ty, když někdo jako má tu fantazii tak daleko, že ukřižuje 13-letou holčičku, tak vlastně to nemůže být můj kámoš.
Ale váš tatínek si dokázal celý svět úplně vymyslet, protože byl spisovatelem science fiction literatury.
Ona zase, ta jeho sci-fi tátová, je spíš taková parahistorická a je hodně o výmyslech, ale není jako Moorcockova nebo Aldisova sci-fi, není o jiných světech a není jako Arthur C. Clarke.
A tudíž vy si myslíte, že když má někdo tu představivost, fantazii tak nespoutanou, jako třeba Nesbe, tak jako...
tak no, jako, nevím, no.
Bacha.
Těžko říct, jaký Stephen King, řekněte mi, no.
Jak moc je nebezpečné s vámi jít na kávu a vyprávět vám historky ze svého života, protože vy si samozřejmě částečně tvoříte ten svět fantazijní rovněž, ale zároveň jste někde se zmínila, že jste seděli s Michalem Vývegem a s Markem Vašutem na kávě a když Marek Vašut vyprávěl nějakou historku, nějaké velmi zajímavé přítelkyně, tak jste se málem téměř poprali s Michalem, kdo si ji vezme, tu historku. Tak do jaké míry je to nebezpečné?
No, já si myslím, že jsme jak houby, no, že to je úplně nebezpečné, že vlastně, když si někdo chce nechat něco jenom pro sebe, tak by to neměl říkat spisovatel nebo někomu, kdo se živí psaním. No. Ale na druhé straně, když popisuju věc, která může být bolestná a cítím, že je za hranou, což jsem měla třeba o příběhu s nedonošeným dítětem nebo o příběhu s extrémním krachem vztahu, tak a vychytám si pár věcí z reality, tak se zeptám. To mi přijde fér.
Vy jste teď řekla, když píšu dramatické věci a někde jsem se dočetla snad z loňska, kdy říkáte, že už nepíšete tak lehce. Že možná s věkem, možná se zkušeností, možná s poznáním. Těžko říct, to je otázka. S čím to je, že už nepíšete tak lehce?
Já vám sama nevím. Asi je to přesně ta dospělost. Ale nevím, jako kolik knížek jste ode mě četla, ale já si myslím, že ani ty první nebyly úplně veselý. Že tam prostě vlastně ta lehkost možná byla, a lehkost přijímání a nějaká empatie k ostatním, ale čím je člověk starší, tím si myslím, že ho obklopuje víc a víc závažnějších témat.
No, tak tím to bude. V tom, nebylo to právě v tom, že vy jste dcera dvou psychiatrů a říkáte, že jste doma pořád něco řešili. A člověk by řekl, že možná to dítě bude tak jako vybavenější do toho života, protože to neustále byl svědkem nejrůznějších analýz. Že jo? A nebo to naopak člověka jako dovede k tomu, že se ve všem tak jako nimrá a zažil od těch rodičů?
Vůbec, mně naopak přijde všechno absolutně normální. A já třeba vůbec nemám ráda, a proto dělám hodně s mentálně handicapovanýma lidma, nemám ráda rozdělování na menšinovou a většinovou společnost nebo na minority. Protože já fakt beru, že všechno, jsme lidi a myslím si, že vlastně pro cokoliv mám pochopení, kromě pár věcí, které jsme tady probírali mimo mikrofon, což je třeba zrovna ta pedofilie.
Ale když se ještě zeptám na takovou věc, vy jste říkala, že nikdo před vámi není v bezpečí, co se týká zážitků a vlastně osobních prožitků, tak co kdyby vy jste byla jako úplně v klidu? Jo? Když se člověk dostane do takové té jako vyváženosti, harmonie, pohody, nebyl by to vlastně hrob pro vaši tvorbu?
No, to mě se naštěstí neděje. Já jsem skutečně povahově nahoru a dolů. Já, taková ta, nevím, jaká je přesně definice spokojenosti, ale to se mě prostě netýká, i kdybych tu definici přesně znala.
Milí posluchači, dopoledne@rozhlas.cz, to je adresa, na které se můžete na cokoliv zeptat mého dnešního hosta Barbory Nesvadbové. Barbora Nesvadbová, spisovatelka a novinářka, mým dnešním hostem. Barbaro, vy jste byla šéfredaktorkou 3 časopisů, toho posledního módního, 17 let, a teď vlastně čerstvě nejste. Není to trošičku jako šok z volného prostoru, taková téměř fobie, protože 17 let máte takové to svoje částečně aspoň od do, tedy od uzávěrky k uzávěrce, a najednou je tady svoboda, která může trošku lekat.
Vůbec. Já cítím strašnou radost, takovou volnost a nadechnutí. Na straně druhé, teď, když jsem za vámi jela, tak jsem mluvila se svojí blízkou přítelkyní Inés a ona se mě na to ptala a pochopitelně, jak je ten novinářský svět malý a jak ty časopisy, které jsem vedla, vždycky vydělávaly a byly úspěšné, tak dostávám opravdu moc hezké nabídky na různé tituly. A vždycky mi to dost dlouhou dobu trvá si to převálet v hlavě a říct, Ne.
Už ne.
Prostě teď ne. Nevím, jestli už ne. Ale protože já hrozně ráda stavím časopisy. Mě baví to, asi znáte od svého muže. Mě hrozně baví to vymýšlení a vlastně ty okna jako takový. Prostě já, když odjedu na dovolenou, tak jsem schopna si vymýšlet svůj vlastní týdeník, protože je to pro mě zábava a volný čas. Ale teď mám pocit, mě skutečně strašně moc času bere, jak by charity, tak startujeme. A do toho mi utíkaly moje věci a moje psaní. Já jsem najednou neuměla, a možná je to samozřejmě taky věkem, protože já jsem většinu věcí psala v noci, protože jsem měla vlastně 3 práce a najednou jsem neuměla, prostě jsem začala usínat v 10:11 a neuměla jsem se vrátit k literatuře jako takové a to mi začalo hrozně moc chybět. A můj velmi dobrý kamarád mi začal říkat, víš, spoustu těch věcí, které děláš, ať to jsou filantropické projekty, anebo ať je to ta módní bible, tak může dělat kdokoliv. Ale ty tvoje povídky, ty si musíš napsat jenom ty sama, tak koukej si na ně někde vytáhnout čas. A vlastně jsem za tuhle větu Pavlovi vděčná.
Mnozí taky pořád řešili to, že vám jako spisovatelce spojení s módním průmyslem vlastně škodí. A vy jste 17 let na to odpovídala, že to skloubit jde. Ale teď jste vlastně mi už poskytla odpověď, že tak úplně v určitém okamžiku se vám jevilo, že to už skloubit nejde. A já jsem si říkala ještě jednu věc. Spisovatel vždycky usiluje o to, aby byl pravdivý. Pravdivý v těch svých pocitech, postojích, názorech. Ale ty ženské časopisy, my víme, že pravdivé nejsou. To je prostě, a nejsou ani lživé, je to prostě pozlátko, imaginace,
je to,
fikce.
Je to hezká, hezký svět, naleštěný, krásný.
Přesně tak, no. Ale vlastně jsou mnohdy zdrojem frustrace, protože my, když si ho prohlédneme, tak víme, že nikdy toho ideálního světa, který nám nabízí, nemůžeme dosíci.
A tak pevně doufám, že každý člověk je natolik rozumný, že nebude chtít vypadat jako vyretušovaná modelka, protože by se ho doma lekli, ne?
No, 14-letá děvčata chtějí.
Taky jsem na to narazila, dokonce jsem v rámci uklidňování a edukace ukazovala bibčiným spolužačkám a i když chodím někdy na gymnázia číst fotky top modelek před a po. No, je to takové moje splácení dluhu. Ale je pravda, že i v jako by spisovatelské obci byla moje láska k módě a právě k Harper's Bazaaru brána často negativně. Ne vždy mi to bylo říkáno do očí, ale ono módu jako takovou málo kdo vnímá jako reálný komunikační kanál. A ony šaty nedělají člověka, jistě ne. Na straně druhé, když se na módu podíváte, tak spoustu věcí o vás vypovídá. I to, jak vy jste dneska oblečené, jak máte upravené vlasy, tak už to o vás něco říká, už to ve mně navozuje nějaký první dojem, že chcete být hezká, že se chcete líbit, že vám to sluší, že vám na tom záleží, že jo, je to prostě komunikační kanál a nemůžeme se na ní koukat jenom jako na prostě hloupé pozlátko, protože a nemůžeme se dívat na ženy, které čtou módní časopisy jako na cílovou skupinu, která je lehce šibiryby. To tak prostě není. Já si myslím, že holky můžou být jak hezký, tak chytrý.
Přesto všechno, když se podívám na to pozlátko, o kterém jsme hovořili, tak jeden fotograf renomovaný mi řekl, já jsem ti, člověče, po 20 letech zjistil, že ty modelky už tomu věří, že tak vypadají. Co teprve potom ty ženy, které si ten časopis kupují. Ale já jsem zjistila, že vlastně ty časopisy, i když i já si je někdy kupuju a ráda si ho prolistuju, tak si uvědomuju, že jsou věci, na které se mohu spolehnout. Na jaře tam bude detox, jak zhubnout do plavek. V létě, jak se zdravě opálit a nevysušit si pleť. Na podzim, jak ochránit pleť v plískanicích a v zimě, jak stihnout vánoční přípravy a být pod stromečkem šik. Zjistila jste čím to, že přesto všechno, že to víme, ta smyčka tam je a klene se nad tím vším, nad všemi. Jak to, že si je vlastně pořád kupujeme? To je mystérium.
Je to druh zábavy, stejně tak, jako se stále opakují ty samé hity. a stejně tak jako potřebujeme přísun jistoty do svých životů, tak podle mě to je ta touha po těch identických informacích v tu danou situaci, protože je prostě vyhledáváte. A upřímně mě samotnou, a to znám svoje tělo absolutně nazpaměť a vím, jak na co reaguje, tak stejně se těším, že si koupím nějaký báječný časopis, když je červen, prostě jak mít lepší stehna, než mám. Přitom jako v životě to nedosáhnu, že jo. No, absolutní nonsens. Ale aspoň teda v Harper's Bazaaru mě uchránilo před některými věcmi, třeba ten stromeček, tak naštěstí ten časopis je natolik chytrý, že tam není zdobení a koledy. To patří do jiných.
No vidíte, a zrovna na ovdubky mě vždycky utáhnete. A především Barbarou Nesvadbovou. Báro, dvě vaše knihy byly sfilmovány. Je to pro autora čest? A nebo když je pak vidí v kině, tak trpí, protože je to zkrátka úplně jiný příběh.
Je to normálně velká jízda, jinak se to říct nedá, protože samozřejmě autor je, každý si myslím, nadšený, když někdo chce dělat z jeho knížky film, to asi málo kdo, kromě Kundery, by řekl, v životě už nikdy ne. A já jsem měla to štěstí, že jsem dělala ty dva filmy se svými kamarády. První s Jirenkou Pavláskovou, druhý s Vláďou Michálkem. A vlastně to pro mě bylo vždycky hrozně hezká zkušenost. Ale postupem času jsem nazřela. A taky mi to trvalo, že film patří režisérovi. Že už není váš, knížka je autora. A cokoliv si tam můžete přidělat. Ale ten film je obrovský proces a práce mnoha lidí. Já bych třeba v životě nemohla být scénáristou. Když jsem viděla Marek Epstein, kolikrát přepisoval Pohádkáře a pak ten Vláďa na tom place stejně udělal, co chtěl a vlastně si ten Markův text nechal jenom takovou jako nějakou linku, která mu tam jela. Ale i ten Marek pak koukal vlastně na ten film, jakože to nejsou moje dialogy. Takže já si myslím, že ten režisér si veme vaši knížku a nasaje přesně jako ten čtenář něco z ní a pak je to jeho reflexe toho příběhu. Takže
a s tím jste se smířila bez problému?
No musím toho režisera mít ráda.
Mm-hmm. Protože i v té pohádce je, kdo oživil tu panu, jestli krejčí, který ji oblékal, nebo řezbář, který ji vyřezal, anebo ten, kdo ji naučil mluvit. A mé ego by asi pravděpodobně, kdybych něco napsala, velelo, ale já jsem jich vdechla život. Já.
To nemám. Asi. No, já ale mám málo kdy já. Takže s velkou pokorou a láskou jsem ty příběhy svěřila Ireně a Vladimírovi a ani jeden z nich mě nesklamal, naopak si našeho přátelství dodnes vážím a i jejich jako invence a vůbec toho času, kterým věnovali těm látkám. A nesmírně se těšíme, teďka připravujeme třetí film. A podle přítelkyně, což je jedna z mých jako nejsmutnějších novel, bych řekla takový, jak vy jste říkala, že ty moje příběhy jsou čím dál tím víc těžký, tak tahle je asi úf. A tak pevně doufám, že to bude zase pořádná škola v přírodě.
Vy za sebou už máte desítku knih, i knihu pro děti. A tak jsem si několikrát říkala, když jsem ji četla, tak jsem třeba vplula do té knihy, jestli vy víte, že už jste ji začala psát, anebo jestli si píšete poznámky a jednoho dne zjistíte, že je toho na půl knihy.
No tohle se mi stalo s Pohádkářem, protože já jsem si říkala, že už asi bude hotový. A tak jsem volala své vydavatelce a říkám, pošlu to Robertovi, můj art direktor, že ať to zalomí a bude to taková delší novelka, ale možná by to byla kniha. A Robert volá zpátky, říká, Baru, má to 260 stránek, to je asi román, viď? Takže někdy se mi to vymkne. Ale já prostě píšu rukou. Vlastně novinařinu mám spojenou s počítačem a psaní knížek je pro mě hodně intimní a je to ruka papír. A tak hodně si vlastně dělám poznámky a vracím se k ním zpátky. Ale třeba ta dětská knížka, já jsem napsala dvě dětské knížky, jednu s Natálkou Kocoapovou a Alenkou Ješkovou, tři maminky a tatínek, a Agar Píškoviny, ty jsou čistě moje. A tak ty jsem psala vlastně pro děti, když by byla malinká. Vlastně, že jsem chodila do Montessori školky číst dětem a to čtení začalo tím, že jsem měla číst vlastní pohádku, kterou jsem musela napsat a tím vlastně vzniklo psaní pro děti a to mě nesmírně těšilo, protože to dětský publikum je nekompromisní a strašně přímý a upřímný a vlastně z toho pak vznikala živá malba, která je po dětských domovech a je to takový hezký příběh toho mýho psa, kterého jsem měla 16 let a pro kterého jsem to vlastně taky hodně psala, tak najednou vidím, že je prostě v Českých Budějovicích v dětském domově a v Plzni, tak to je fajn.
Vy říkáte nekompromisní publikum, říkáte to o dětech, zároveň se to jmenuje ta kniha Garpíškoviny podle vašeho psa Garpa. Předpokládám, že Garp se jmenoval podle románu Johna Irvinga Svět podle Garpa a to mi asociuje volně, že když jste říkala nekompromisní publikum, tak se mi vybaví kritici a Ve světu podle Garpa je taková moje oblíbená část, kdy si hlavní hrdina fabuluje, že by třeba spáchal sebevraždu a v duchu píše dopis, jaký by nechal a je tam i vzkaz knižním jako literárním kritikům, tak dnes jste mě nepochopili naposledy. A říkám si, měla jste někdy pocit, že píšete, hledáte své publikum, hledáte své čtenáře, ale že vám vlastně tak úplně nerozumí?
A vůbec. Já mám úplný souznění se svými čtenáři, řekla bych teda primárně čtenářkami a nesmírně ráda je potkávám. Já mám fakt ráda veřejné čtení v knihovnách a v knihkupectví, na který jezdím, protože mám tu přímou vazbu a tu zpětnou vazbu a je pro mě strašně moc cenná. Ale Irving má jeden krásný fejeton, kde potkává ve Vídni svého největšího nepřítele, myslím, že to byl kritik Herald Tribune, pan Levin, a končí to něčím tím, ale jakoby o tobě nikdo v životě tebe nepoznají, v tobě nikdo nic neví, když to moje romány tady aspoň překládají, tak asi tak on se dívá na ty literární kritiky. Já myslím, že on je fakt nemá rád, že tam je jako ta animozita velká.
Tak vzhledem k tomu, že se s nima vyřizuje účty v každém románu, tak by se to dalo předpokládat.
No a na druhé straně, ona ta kritika je strašně důležitá a to nesmí to být pamflet, ale když je ta kritika přínosná, když tak je to umí. Dobrá reflexe.
Milí posluchači, mým dnešním hostem je stále Barbara Nesvadbová, novinářka a spisovatelka, která se teď čistě vydává na volnou nohu, takzvanou se svým spisovatelským povoláním. Vy říkáte, bude vznikat film, to znamená, že určitě píšete další knihu. Přesto všechno není tady nějaká obava? A co když třeba budu mít takzvanou tvůrčí krizi? Teď, když najednou jakože musím.
Ale já nemusím.
Já myslím, opravdu to máte zařízeno takto?
Ne, nemám, ale já hodně pracuju a opravdu hodně pracuju od svých 16 let a od svých 16 let mám několik povolání a mám svoji maminku, dceru, 9 koček a 2 psy, o které snad se dokážu postarat, ale zase toho jako tolik nepotřebujeme. A já už jsem teda, tuším, já nevím, vy říkáte 10, já si myslím, že těch knížek je 11 nebo 12, co no, jsme tak jako...
Tak možná, že jsem měla starý údaj. Jako...
To je šumák, ale furt nějaký autorský honoráře snad mám. A hlavně mám před sebou 3 divadelní představení.
Jak to vypadá, mám před sebou 3 divadelní představení?
Začínáme vlastně se zkoušením.
Co jste vydělala, napsala jste?
Napsala jsem, je to podle mých knížek, je to podle knížky Laskonky, Bestiář a podle knížky Přítelkyně, takže vlastně teďka se pracuje na scénáři a během září by se měla začít zkoušet a v lednu by měly být premiéry a to vlastně byly hlavně důvody, že já se chci tomuhle věnovat. Já nechci už, aby šel, že bych scénář jako filmu, který je podle mé knížky, četla mezi 2. a 3. hodinou ranní. Já si myslím, že musím být poctivější a že se tomu prostě chci víc věnovat. 6. září mi vychází módní knížka Síla stylu a já jsem se dostávala do situací, kdy jsem 14 dnů tlačila před sebou 20 stránek, které jsem měla seditovat a neměla jsem na to ani chviličku. A já jsem potkala jednoho mladého českého výtvarníka, který teda nemá dceru, ale začala jsem se s ním, on se vzdal svého povolání velice úspěšného a jenom maluje. Ráno jde do ateliéru a večer se z něj vrací a je zapatlený od barev a vůbec netuší, jestli na tu jeho další výstavu přijde tolik lidí, jako přišlo na tu minulou. Ale prostě má ty koule a tu odvahu a hlavně tu poctivost vůči tomu malířství do toho jít.
A nemá tu dceru.
Ale moje dcera zase není nějak rozmazlená a náročná.
Ale tak víme, že normální provoz životní v dnešní době.
Pravda.
V Praze a okolí.
Ale říkala jsem si prostě, že už sakra musím mít ty koule. že už nemůžu přemýšlet nad tím, že všechno musí být zařízeno a jako ten starý kozoroh si říkat, že tak a tak a tak to musí být a všechno musím stihnout a všude musí být na značkách, že mám právo na to být poctivá vůči svýmu hlavnímu povolání a to je psaní.
Když jste vzpomenula kamaráda malíře, tak se říká, že každý malíř, pokud neustrne, tak celý život se snaží namalovat jeden svůj zásadní sakrální obraz. Snaží se spisovatel celý svůj život vystihnout určitou postavu, příběh, emoci.
Ano,
to tak?
Ano. A dokonce, když se tomu snaží pak vyhnout a snaží se být nevěrný a změnit ten styl psaní, tak většinou strašně narazí. Já jsem tohle znala od svého tatínka, který vlastně se napřed, protože už se nudil se svýma povídkama, tak se přesunul k sci-fi, ztratil velkou část čtenářů a vlastně, když končil s tím sci-fi a přesunoval se k parahistorickým knížkám, tak se v té sci-fi začaly objevovat motivy z těch povídek. A to samé se mu stalo v těch parahistorickém románu. Takže si myslím, že vlastně neustále všichni opakujeme jeden na ten samý příběh, ale možná to má i ten zedník, že má tento navyklo, jak klade ty cihly vedle sebe.
Ale nevím, jestli chce celý život postavit určitou zeď, to nevím, možná. Dobrý určitě. Ale když jste vzpomenula to, že byste nechtěla opustit svůj styl a že víte, že kdykoliv se to stane, tak ten úkrok stranou, jako autor tvrdě zaplatí, tak přeci jen vnímaná jste, že se stále věnujete těm vztahům, antagonistickým vztahům mezi muži a ženami, ale vy jste čím dál tím smířlivější, tak co teď, když nebude konflikt?
Já nevím, jestli smířlivější, myslíte, že jo? Možná jo, vidíte, to mě nikdy nenapadlo s mojí povahou, abych použila slovo smířlivá, to je hezké, děkuji za něj. Si musím někam zapsat a říct to svému partnerovi, ten bude koukat.
Když tak mi brnkněte.
Děkuju. No, každopádně já jsem si třeba teďka ukročila na základě objednávky od jednoho, vidíte vlastně periodika, tak jsem si ukročila k sci-fi. A to mě hrozně bavilo, protože jsem byla na přednášce s panem profesorem Pěchoučkem, což je geniální mozek. A ti lidé, co mě tam pozvali, si mysleli, že jsem asi zřejmě podědila mozek svého otce, což není pravda, jenom jeho široké tváře, bohužel. Ale tak vlastně, když jsem poslouchala o umělé inteligenci a o robotice jako takové, tak jsem si říkala, že si zkusím kousek k tátově disciplíně. Takže já si teďka zkouším různé žánry, ale stále si myslím, že jsem věrna tomu jednomu příběhu ženy a muže.
Přemýšlím, co chce vytvořit stále pan kybernetik Pěchouček, když viděl umělou inteligenci pro NASA. Co chce vytvořit on? Vy se hodně věnujete charitativnímu projektu Etincelle, který se snaží začleňovat lidi s mentálním postižením do práce a života. A já si říkám, do jaké míry člověk, který se živí dumáním, přemýšlením a psaním, přemýšlí nad tím, co je vlastně dobro. Protože my jsme si zvykli tak, jako dobro je to, že dám stovku žebrákovi, protože jsem se teď zachovala správně, ale možná, že tím jenom mu umožním dál neřešit jeho osud. Dumáte někdy nad tím, právě nad těmi základními filozofickými kategoriemi?
Víte, co si myslím? Myslím, že dumám až příliš. Myslím, že tím i obtěžuju svoje okolí, jak přemýšlím nad právě základními kategoriemi a nad tím, jak žít vlastní život, aby se člověk choval slušně. Ale opravdu si myslím, že vlastně v mém vnímání světa nám nikomu nepřísluší soudit, co je dobro pro toho a toho člověka. Že pokud je pro někoho dobro dát stovku žebrákovi, tak pak je to jeho styl dobra a je to v pořádku. A pokud je pro někoho dobro vyvíjet pracovní místa, tak pak je to dobro pro něj. A pokud je pro někoho dobro nechat svět ležet ladem, tak pak je to dobro v jeho očích. Já jsem vlastně po smrti táty šla na cestu extrémního zapojení ve filantropických projektech a je to můj styl života a nikomu ho nevnucuju a je to jenom moje dobro.
Máro, já vám moc děkuji za to, že jste přišla do vysílání. Přeji vám, ať se vám daří žít váš život tak otevřeně a svobodně, jak je vám milo.
Děkuji za pozvání a hezký den ještě.
Milí posluchači, těším se na vás opět příští týden, ale zítra se na vás těší můj kolega Jiří Holoubek, který si pozval Zdeňka Hanku, českého spisovatele a lékaře žijícího v Kanadě. Já se na vás těším opět příští čtvrtek. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte.